në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar mirë mbrama, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes me qojmë. Ivde Kermabori për sërit se misioni e Uleksi do të shtrihet në tërë teritorin e Kosovës. Ministri Serb Slobodan Samardžić u bëri thirrje serbeve që të bojkotojnë institucionet e Kosovës. Slovenia thot se bashkimi evropian nuk është i ndarë rreth Kosovës. Greqia kërson me veto antarësimin e Maqedonisë në NATO nëse nuk zgjidhet çështja e emrit. Klasa politike në Tiranë thot se Shqipëria është e gatshme të marrë ftesë për antarësimin në NATO. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot pritet të fillojë vizitën në Ukrainë. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht do t'ju njoftojmë në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Kestrin Kumunova.
Lubjan. Sekretari qytetror për çështje evropiane, Janez Lenarçiç, ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk është ndarë rreth çështjes së Kosovës. Pritjet ishin që BE-ja të përqat dhe të grindet rreth kësaj çështje, por kjo nuk ndodhi. Kjo pjesërisht është edhe merite e kryesimit të Slovenisë dhe mënyrës së zhvillimit të debatit, ka thënë zyrtari sloven duke u referuar takimit të fundit të ministrave të jashtëm të BE-s. Beograd. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Beograd tha se të martën do të rihap seksionin konsular, një muaj pasi ndërtesa ambasadës u mbyll për shkak të dëmeve të shkaktuara nga nacionalistët serb. Pjesë të ndërtesës ambasadës, e cila gjendet në qendër të Beogradit, u dëgjën gjatë trazirave antiperëndimore që shpërthyen pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në trazirat, të cilat kishin në shënjestër edhe ambasadat e vendeve tjera perëndimore, një person e humbi jetën. Në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara thuhet se Departamenti i Shtetit gjithashtu ka autorizuar kthimin e të gjithë anëtarëve të familjeve dhe personelit jo esencial, të cilët u larguan nga Serbia pas trazirave. Moskë. Rusia do të dërgojë një ngarkesë humanitare në Serbi, e cila do shpërndahet te serbët e Kosovës. Ministria e Situatave Emergjente po organizon dërgimin e ndihmës humanitare në Serbi për popullatën në Kosovë. E transmetoi agjencia ruse ITAR TASS zëdhënësin e ministrisë në Moskë. Javën e kaluar, presidenti Vladimir Putin i dha instruksione qeverisë së tij që të përgatisë dërgesat për pakicën serbe në Kosovë, pas kërkesës së Beogradit për ndihmat në barëra dhe pajisje mjekësore. I pari nga disa aeroplanet me dërgesa do të nisë të mërkurën me një ngarkesë prej 40 ton pajisje, ka thënë ministria ruse. Athinë. Athina zyrtare do të bllokojë hyrjen e Maqedonisë në NATO gjatë samitit të Bukureshtit nëse deri atëherë nuk zgjidhet çështja e emrit të Maqedonisë, ka deklaruar ministrja e jashtme greke Dora Bakojanis. Disa herë kemi përsëritur qëndrimin tonë, nëse nuk ka zgjidhje, nuk ka ftesë për në NATO, ka deklaruar shefja e diplomacisë greke. Sot në Shkup pritet të mbahet mbledhja e kuvendit të Maqedonisë ku do të diskutojë propozimi për emrin kushtetues. Por në një komunikat të lëshuar nga presidenti Branko Crvenkovski thua se debati do zhvillohet nëse vlerësohet se do të ketë nevojë. Washington. Shtëpia e Bardhë ka thënë sot se presidenti George Bush do shtyjë fuqishëm gjatë samitit të NATO-s afrimin e Gjeorgjisë dhe Ukrainës drejt antarësimit në aleancë. Këshilltari për siguri kombëtare Stephen Hadley tha se shtëpia e Bardhë beson se është shumë e rëndësishme që vendet antare të mirëpresin aspiratat e Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO. Presidenti Bush pritet të arrisonte për vizitë në Ukrainë, pas së cilës u thon drejt Bukureshtit për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Gjeorgjinë dhe Ukrainën në mënyrë të paturpshme po i tërheqin drejt antarësimit në NATO. Ai akuzoi Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në vendet ish-sovjetike. Gjeorgjia sot njoftoi se ka ofruar qindra trupa për të ndihmuar ushtarët holandez dhe francez në kuadrët e NATO-s në Afganistan. Washington. Drejtori i agjencisë CIA Michael Hayden tha se ai personalisht beson se Irani po zhvillon program për armatimin bërthamor. Por një herësh ai u shpreh se ai mbështet vlerësimin zyrtar të agjencisë CIA që u bën në dhjetor të vitit të kaluar se programi sekret bërthamor iranian ishte suspenduar në vitin 2003. Kandahar. Nga një shpërthim që goditi një patrull të NATO-s në jug të Afganistanit, janë vrarë dy ushtar britanik dhe një holandez. Ministria Mbrojtjes e Britanisë tha se dy pjestarët e saj ishin në një patrull afër vendit Kajaki, që është një vatër militante në provincën Helmand, kur makina tyre u qellua. Raportohet se numri ushtarëve të vrarë britanik në Afganistan nga viti 2001 arriti në 91. Harare. Opozita pretendon fitore në gjërë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Zimbabwe. Deri më tash kanë dalur vetëm disa rezultate zyrtare të zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, nga rezultatet e pjesshme, 27 vende në parlament ka fituar partia presidentit të tanishëm Robert Mugabe dhe 27 tjera opozita. Votimet janë vlerësuar të qeta pas një fushate e cila ishte koncentruar në ekonominë e shkatruar dhe inflacionin e lartë. Unë jam Kestrin Kumnova, ndoqët buletinin e lajmeve të Evropës e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shefi misionit e Ulexit Ivde Kermabo ka filluar sot edhe një vizit në Kosovë në kuadrë të përgatitjeve për nisjen e këtij misioni. Pas takimeve me udhëhecit e policisë vendore dhe ndërkombëtare, Kermabo tha se Euleksi do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës, ndërsa qëllimi kryesor i misionit do të jetë monitorimi dhe këshillimi strukturave të rendit në çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Misioni e Ulexit është ende në fazën e shtrirjes në Kosovë dhe në pritje të fillimit të punës, ka thënë sot shefi i këtij misioni Ivde Kermabo. Gjatë vizitës së dytë që po i bën Kosovës në kuadër të përgatitjeve për fillim në misionit e Ulex, Ivde Kermabo ka takuar sot kryesisht strukturat udhëhecse të policisë vendore dhe ndërkombëtare, duke pas parasysh se e Ulexi do të ketë mbikëqyrjen, monitorimin dhe ofrimin e këshillave për vendorët në fushën e sundimit të ligjit. Ivde Kermabo tha pas takimit me udhëhecit e shërbimit policor të Kosovës se qëllimi i misionit të tij është që të ketë shtrirje në të gjithë territorin e Kosovës dhe që ky mision të mbështetet nga të gjitha komunitetet.
I can insist on the fact that the intention of EUX is to deploy Kosovo-wide.
Unë insistoj në faktin se Euleksi do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë Kermabo. Ai vlerësoi si të rëndësishëm dhe faktin tjetër që SHPK në vete ka dhe një strukturë të përzier komunitetesh përfshirë dhe serbët.
For me in Kosovo we have KPS and KPS as a multi-ethnic police and I am happy to know that we have Serbian KPS officers still working in KPS.
Në Kosovë ne kemi SHPK-n e cila është një polici shumë etnike dhe jam i kënaqur që ende ka policë serb që punojnë në këtë shërbim. Për mua është një shenjë mirë se do të punoj me një polici shumë etnike, ka thënë Kermabo. Ai nuk është përgjigjur drejt për drejt në pengesat që mund t'i paraqiten Euleksit në shtrirjen e misionit në veri të Kosovës pas kundërshtimeve të shprehura haptas nga disa struktura politike serbe. Por, si tha Kermabo, qëllimet janë që deri në fazën e fillimit të misionit që parashihet të jetë muaji qershor, kur përfundon tranzicioni sipas paktit së Atisarit, Euleksi të ketë shtrirjen e vet edhe në këtë pjesë të Kosovës. Sidoqoftë mbetet një dilemë mënyra e shtrirjes së misionit të Bashkimit Evropian në veri të Kosovës, ndërsa ka edhe mbështetës të idesë që në këtë pjesë apo të paktën në përpikat kufitare Kosovë-Serbi të mbetet unmiku, por për këtë dilemë as Kermabo sot nuk kishte ndonjë përgjigje konkrete. Në anën tjetër, zëvendës komisionari i shërbimit policor të Kosovës, Sheremet Ahmeti, u zotua se strukturat vendore të policisë në bashkëpunim me Euleksin dhe praninë ndërkombëtare do t'ia dalin që të garantojnë siguri për të gjithë në Kosovë.
Sigurisht që me vazhdimsi do të vazhdojmë punën tonë të përbashkët në sundimin e ligjit. Kem shtetin dhe përkrajen e generalit Kermabo, profesit e Euleksis, dhe besoj që ne do t'ia dalin me sukses që të krijojmë siguri për qytetarët e vendit.
Ivde Kermabo ka takuar sot dhe komisionarin e policisë unmikut Larry Wilson. Ai tha po ashtu se do t'i vazhdojë dhe konsultimin me strukturat politike në mënyrë që përgatitjet për nisjen e misionit të Euleksit të përfundojnë me kohë dhe të fillohet me punën në Kosovë, të cilën ai ka vlerësuar si jo të lehtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Slobodan Samardžić, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë, u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të tërhiqen nga institucionet kosovare. Ai ka thënë se qeveria serbe merr përsipër financimin e tyre. Samardžić i bëri këto komente në Kosovë gjatë vizitave në vendbanimet me shumicë serbe si Llap na Sel, Prilluzh dhe Novobrd, raporti korrespondentes son Albana Isufi.
Edhe një thirrje për bojkotim të institucioneve të Kosovës ka ardhur sot nga qeveria serbe. Slobodan Samardžić ka premtuar financim për ata serb që lëshojnë punën në institucionet qoftë lokale apo qendrore. Ministri për Kosovën e qeverisë serbe Slobodan Samardžić ka vizituar sot Prilluzhën, Llap na Selën dhe Novobrdën, ku është munduar që t'i binë serbët lokal që pas shpalljes së pavarësisë të mos punojnë e as bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës. Ai ka siguruar serbët se nëse punojnë sipas instruksioneve të Beogradit, ndihma nga Serbia nuk do të mungojë.
Zaci nešto që ishi preko financiranja ministarstva nëse shi iqi për konfinansiranja nacionalnë investicionalnë plana.
Do të thotë se diçka do të shkoj në bas të financimin nga ministria për mes planit institucional. Pun nuk ka. Ne si shtet kemi thënë se të gjithë që kanë punuar në veçeverisjen lokale në drejtimin e institucioneve të Kosovës pas 7.000 shkurti të tërhiqen dhe kjo në përgjithësi vlen për të gjithë ata që kanë punuar në institucionet shqiptare në Kosovë. Do të thotë ne jemi të obliguar që të financojmë njerëzit dhe këtë ministria dhe duhet ta bëj, tha Samar Gjic. Herën e fundit që Samar Gjic ka vizituar Kosovën i kishte dorëzuar autoriteteve të Unmikut propozimin për ndarjen e Kosovës në via etnike. Disa nga liderët e serbëve në veri të Kosovës kanë shfaqur për krajen e tyre për këtë propozim dhe kanë kritikuar kryetarin Boris Tadić që nuk po e mbështet këtë plan. Kryetari i Asociacionit të Komunave dhe Mjedisëve Serbe Marko Jakšić u ka thënë medjave serbe se në takimin e mbrëmshëm me ministrin Slobodan Samardžić së bashku kanë shprehur keqardhjen që mendimet e Tadićit për planin janë në përputhje absolute me ato të kryeministrit Hashim Thaçi. Ndërkaq Samardžić ka theksuar sot se propozimi i tij nuk nënkupton ndarje të territorit të Kosovës.
Ja sam govorio o funksionalnoj podeli serbe i albanaca koja je na delu već 8-9 godina.
Un kam folur për ndarje funksionale mes serbëve dhe shqiptarëve e cila është në teren ta shtetu se 9 vjetë. Shpalja pavarësis nga shqiptarët është bërë pa miratimin e serbëve. Serbët duhet të punojnë për institucionet e tyre dhe kjo është ajo ndarja funksionale. Nuk ka ndarja të teritorit të Kosovës dhe për këtë kuras kush nuk ka folur, tha Samar Gjic. Ndryshe gjatë vizitës së sotme Slobodan Samardžić ka thënë se në të gjitha mjediset ku jetojnë serbët në Kosovë më 11 maj do të mbahen zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Ai ka thënë se ka mbetur që qeveria e Serbisë në ditët e ardhshme të marrë vendimin se si do të realizohet kjo. Ndërkaq nga liderët e Kosovës ende nuk kanë një pozicionim të qartë nëse këto zgjedhje mund të mbahen ose jo në Kosovë, meqë sipas parimit të dy shtetësisë, serbët mund të votojnë për institucionet e Serbisë. Presidenti Fatmir Sediu ka thënë se ajo që nuk do të ndodhë është se Kosova nuk mund të llogaritet si njësi zgjedhore për askënd, por asaj nuk e ka përjashtuar zbatimin e dy shtetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Asnjë element jetësor nuk ka ndryshuar në Kosovë, përpos elementit politik që Kosova është shtet, ndërsa qeveria ende nuk ka nxjerrë program të qartë se çka do të ndodhë me zhvillimin ekonomik, thot Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Haradinaj gjithashtu thot se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Me Daud Haradinajin ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zotja Radinaj, pas shpallit se pavarësisë e Kosovës, si vlerësoni zhvillimet politike dhe punën e deritanishme të qeverisë?
Fillimisht, pavarësia Kosovës ka qenë një akt i shumë pritur edhe më i më thonë që është një finalizim i përpjekjeve të mëdha. Ndërsa zhvillimet e mëvonshme, siç e shihni edhe ju, domethënë nuk kanë qenë leta dhe qytetarët e Kosovës kanë prit shumë, po prapse prap shumë pak ka ndryshime. Tani fokus kryesor ka mbetë agjenda për donatorë, domethënë që do të jetë jo mbledhja donatorëve në qershor, po megjithatë mendoj që Kosova meriton më shumë edhe qytetarët e Kosovës me drejt janë të prit më shumë për shkak se gjendja sociale është shumë e rënd. Qeveria e Kosovës akoma nuk ka nxjerrë një program sakt se çka do të ndodhë me Kosovën, po prapse prap shpresojmë që ditët e ardhshme edhe këta do të mendojnë këtë drejtim dhe do të afrojnë programin e zhvillimit Kosovës, menaxhimit të Kosovës, edhe natyrshëm bija të programeve dhe do të mund ta vlerësojmë, po deri tani sot ju peshin edhe vetë se asnjë element jetësor nuk ka ndryshuar përpos elementit politik, si sot jemi qytetarë të Kosovës dhe jo antar. Mendoj që antarë, domethënë duhet mendoj më shumë ka zhvillimi ekonomik edhe asistenca për qytetarët, sepse ata veç kanë filluar të lodhen edhe optimizmi i tyre se mas pavarësisë jeta do ndryshon. Po shihet që ka fillu zbehet për shkak gjendjes rond sociale dhe njëjtën kohë na mendojmë që qeveria Kosovës duhet të dinamizoj punë dhe jo fjalë.
Një sfidë e re në shtetin e ri vazhdon të jetë veriu i Kosovës, për çka disa zyrtarë serb kanë propozuar ndarje. Si e shihni ju zgjidhjen e këtij problemi?
Ndarjet etnike do të dëshmojnë që janë të gabueshme dhe janë të rrezikshme. Nëse do të shkohet andaj atë neve, do të kemi probleme të rajonit. Ju e dini shumë mirë se në shumicën e vendeve të rajonit ka popullat shqiptarë dhe natyrshëm se neve do të çelim hapsinë që ata të kërkojnë ndarje dhe kjo do të jetë një rrezik për rajonin, jo vetëm për Kosovën ose për Serbinë. Mendoj që neve kemi dhënë garanca të mjaftueshme për komunitetin serb që jeton në Kosovë i barabartë me çdo qytetar të Kosovës, natyrshëm se do të kërkojmë njëjtë edhe për qytetarët tanë jashtë kufive të Kosovës dhe mendoj që çdo tendencë për ndarje do të jetë në dom pikërisht në fillim për ato kategori që e kërkojnë dhe në njëjtën kohë edhe për rajonin. Nuk besoj që ndarja është zgjidhje. Përkundrazi, tani veç jemi në kohën kur kanë filluar integrimet dhe neve të gjithë jemi të shkuar ka bashkimi, domethënë drejt bashkimit evropian dhe aty do të bashkohem gjithë me çdo shtet fqin. Neve më mirë do t'i shohim me zgjidhjet ose raportet, ndërtimin e raporteve edhe me Serbinë, edhe pse do të jetë vështirë për momentin, po me shtetet fqinje kemi ndërtuar raporte, do të shkojmë në drejtim. Ndarja nuk është zgjidhje. Mitrovica nuk ka zgjidhje tjetër përpos integrimin. Faktori ndërkombëtar, sidomos NATO-ja është e vendosur që ta kontrollon dhe ta siguron kufinin e Kosovës. Neve jemi në përkraje plot të bashkisë ndërkombëtare për me vuhë rend dhe ligj. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë pa dallim se janë barabartë para ligjit dhe gjithë ata që tentojnë nëpërmes mjeteve të dhunës ose formave të ndryshme se do të pengohen edhe do të luftohen ashpër nga çdo mekanizëm institucional në Kosovë për siguri. Detyrimisht se ata duhet ta kuptojnë se armi aty në është Prishtina dhe jo Beogradi. Neve veç për shohim se këta më shumë janë instrumenti Beogradit për agjenda politike, për zgjedhjet për ato, po prapse prap neve dhe i kuptojmë shqetësimet e një pjesë të caktuar qytetarëve se nuk janë të kënaqur me pavarësinë, po ata duhet ta kuptojnë që e armia tyne është në Prishtinë dhe të armën e kanë më të mirë në Prishtinë.
Si ishin njohjen e deri tanishme të pavarësisë së Kosovës, dhe a mendoni se është duke u lëbuar sa duhet për njohjen e pavarësisë?
Njohja e pavarësisë së Kosovës fillimisht më i më thon se ka qenë në vlugun e madh filmas 17 shkurtit, prapse prap tani veç po shihet që është në izbeje, po shpresoj shumë shpejt që me qenë se Unioni Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës si fuqi, domethënë mas njohjes, edhe shtetet tjera do të vazhdojnë në mënyrë kronologjike ta njohin shtetin e pavarur të Kosovës si një zgjidhje e drejtë e favorshme për stabilitetin në rajon, edhe natyrshëm se ne jemi të kënaqur tu i njoftë rrethonat se çfarë situatash kanë pas. Ish shtetet e Jugoslavisë ose Republikat e ish Jugoslavisë, mendoj që nuk është e paknaqshme. Është e kënaqshme, po natyrshëm se neve si qytetar kërkojmë që sa më shpejt gjitha shtetet ta pranojnë Kosovën, ta pranojnë realitetin e ri, edhe natyrshëm që të ecim tutje sepse kemi edhe shumë punë për me bë. Kemi për shembull antarësimin e Kosovës në mekanizmat monetar, mekanizmat ndërkombëtar, Qilin e Sigurimit, United Nations. Në gjitha këto neve do sa më shpejt që njihemi, as më lehtë do ta kemi antarësimin e to. Me gjitha ta unë mendoj që ka ecë mirë, ka ecë fuqishëm edhe sot për sot mendoj që është një situatë e kënaqshme.
Si pas planit të Atisarit, zgjedhjet e reja në Kosovë duhet të mbahen 9 muaj e pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes. Si mendoni ju, do të ketë zgjedhje?
Pakoja e Atisarit është e pa shkëputshme. Neve kemi dhënë garanca për implementimin e plot të pakos Atisarit. Nëse do ta hapim si pako, atëherë kemi edhe shumë sene për mendru, se kemi edhe pak nasi në këtë pako, po me gjithë ato si tërsi neve jemi pajtu me ta dhe natyrshëm se do të kërkojmë implementimin e saj 100%. Nuk do të vim në situata konfliktuose politike për shkak të zgjedhjeve. Unë shpresoj dhe jam i bindur që gjitha partitë politike dhe gjithë mekanizmat në Kosovë do ta bëjnë një dakordim politik se çka do ndodh me zgjedhjet. Shpresoj që dakordimi politik të jetë në favor të zgjedhjeve, po gjithsesi jo në një mënyrë të shpejtë, po në situata kur Kosova vetëm i zgjidh shumicën e problemeve çfarë i kemi aktual dhe vijnë situata të reja për zgjedhje. Natyrshëm se neve jemi opozitë dhe kërkojmë zgjedhje, po prapse prap jo në një fazë të shpejtë. Do të kërkohet kohë dhe do të kërkohet angazhim më i madh në fushat që janë më me rëndësi për qytetarin.
Ndoqët intervistën me Daud Haradinajin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, intervistoi Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që boton një letër të 6 ministrave të jashtëm të shteteve evropiane, në të cilën thuhet se vendet e tyre kanë njohur pavarësinë e Kosovës për shkak të bindjes se pavarësia e mbikëqyrur është rruga më e mirë për të lëvizur përpara, si për Kosovën ashtu edhe për rajonin. Në këtë letër ata shprehen se dallimet lidhur me statusin e Kosovës nuk duhet të pengojnë në rrugën e progresit të Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Artikullin për transmetim ka përgatitur Arbana Vidishi.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica i ka ftuar partitë politike serbe që të kundërshtojnë afrimin e raporteve me Bashkimin Evropian, përderisa bloku evropian nuk e mbështet qëndrimin e qeverisë serbe mbi Kosovën. Kjo deklarat e Zotit Koshtunica kanë zitur reagimin e ministrave të jashtëm David Miliband nga Britania, Frank Walter Steinmeier nga Gjermania, Dimitri Rupel nga Slovenia, Per Stig Moller nga Danimarka, Ilka Kanerva nga Finlanda dhe Karel De Gucht nga Belgjika. Në një shkrim të botuar në të përditshmen International Herald Tribune, ministrat e jashtëm thonë se deklarata e Zotit Koshtunica paraqet një zgjedhje jo të drejtë për Serbinë. Qeveri tona e ka njohur pavarësinë e Kosovës për shkak të bindjes sonë se pavarësia e mbikëqyrur ofron rrugën e vetme përpara për Kosovën dhe për rajonin. Në një situatë ku status quo-ja është e paqëndrueshme dhe ku marrëveshja midis Prishtinës dhe Beogradit është e paarritshme, pavarësia e mbikëqyrur është garancioni më i mirë për një të ardhme demokratike dhe shumëkohshme për Kosovën, thuhet në artikullin e ministrave të jashtëm të botuar në International Herald Tribune. Sipas tyre, pavarësia pasqyron në mënyrë të arsyeshme realitetet politike që kanë pasuar zhvillimet e viteve të 90-ta, i njeh aspiratat e shumicës dërmuese të popullatës në Kosovë, ndërkohë që ruan dhe mbron interesat e serbëve të Kosovës dhe komuniteteve tjera jo shqiptare. Me të, është zgjidhur çështja e fundit e statusit që ka mbetur nga zhbërja Jugosllavisë dhe po të mbetej e pazgjidhur, ajo në mënyrë të pashmangshme do ta pezullonte edhe përparimin e rajonit drejt integrimeve evropiane. Ministrat e jashtëm britanik, gjerman, sloven, danez, finlandez dhe holandez kanë shprehur besimin e tyre të fuqishëm se ardhmja e Serbisë është në familjen evropiane. Bashkimi Evropian ka thënë qartë azi se ardhmja për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor gjendet tek Bashkimi Evropian. Serbia, me një demokraci të fortë, me një ekonomi të zhvilluar dhe kapacitet mbreslënës administrativ, në një lokacion gjeografik në zemër të rajonit dhe infrastrukturës rajonale, do duhet ishte ajo që udhëheq një trend të këtill, shkruan International Herald Tribune. E mirë presim faktin se votuesit e Serbisë do të kenë shansin e tyre për t'i qartësuar pikpamjet gjatë zgjedhjeve të ardhshme. Mesazhi ynë për opinionin në Serbi dhe establishmentin politik është se qëndrimet e ndryshme midis nesh mbi statusin e Kosovës nuk duhet pengojnë për parimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, një synim ky të cilin e mbështesim dhe jemi të vendosur ta çojmë përpara, shkruajnë në fund ministrat Miliband, Steinmeier, Rupel, Moller, Kanerva dhe De Gucht.
Dy ditë para takimit në Bukuresht, politika shqiptare vlerëson se samiti NATO se ka gjetur vendin më të përgjegjshëm dhe më bashkëpunues për reformat për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Nga Tirana njofton korespondentja jon Suela Musta.
Në prag të marrjes së ftesës për antarësim, kryeministri Berisha tha se ftesa është merit e reformave dhe progresit të gjithanshëm që ka pësuar Shqipëria. Sipas kryeministrit, një merit e veçantë për marrjen e ftesës ka dhe opozita për bashkëpunimin e saj në realizimin e reformave.
Unë vlerësoj qëndrimin e opozitës shqiptare e cila ka shprehur në përputhje me programin e vet gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin për këto reforma. Sepse këto procese dhe ky duhet të jetë koncepti që duhet predominojë, janë aq të mëdha saqë para tyre interesa të tjera bën dytësorë. Ndaj dhe ne e marrim këtë si një besim shumë të madh, si një vlerësim shumë të madh, por dhe si një përgjegjësi shumë të madhe.
Sipas kryeministrit Ali Berisha, ftesa për antarësim në NATO do të jetë një garanci për realizimin e projekteve të mëdha dhe reformave që po zbatohen në Shqipëri. Kryetarja e grupit parlamentar socialist Valentina Leskaj deklaron se do të vazhdojë fryma e bashkëpunimit dhe pasmarrjes së ftesës.
Ajo linjë që ne kemi mbajtur që interesat kombëtare i kemi dhënë mbi interesat individuale, qoftë edhe mbi interesat partiake, natyrisht do të vazhdojë si politikë dhe si filozofi.
Ish kryeministri Majt Ilir Meta thotë se ftesa për NATO do të merret si pasojë e përkrahjes së aleancës dhe në veçanti e Shteteve të Bashkuara ndaj Shqipërisë dhe mbështetjes që kjo e fundit ka dhënë në luftën kundër terrorizmit. Për Ilir Metën, politika ka ende shumë për të bërë që të integrojë plotësisht vendin në NATO.
Vendi ka deficite serioze në reformat që kërkon procesi antarësimit në NATO, sipse takon demokracisë dhe zgjedhjeve, sipse takon edhe standardeve sigurisë, për fat të keq që u provua pak javën parë nga katastrofa e Gërdecit. Me data të ftesa për antarësim nuk është fundi i procesit antarësimit, është fillimi, kështu që ky është proces i cili do të vazhdojë, do të ketë diskutime, do të ketë bisedime dhe do të ketë detyrime për të plotësuar nga Shqipëria, pikërisht në to reforma ku janë vretur mangësitë dhe deficitet e detajshme.
Kryetare e kuvendit Josefina Topalli shprehet se përkraja në aleancën e Lirisë do të sillë një agjendë të re për politikën shqiptare. shqiptare.
Kjo nënkupton obligimet të reja që progresin arritur gjatë kësaj periudhe ta avancojmë në atë që unë mendoj duhet të shikohet si reforma e madhe e shtetit, që nënkupton një demokraci që të performojë akoma më mirë, një ekonomi edhe më solide, një bashkëpunim i forcave politike edhe më i ngushtë në reformat e shtetit, gjë që do të sjellë një sinergji të madhe për shqiptarët.
Gjithsesi, nga atmosfera pozitive që ka sjellë për politikën shqiptare marrja e pritshme ftesës nga samiti i Bukureshtit, opozita e majt ka paralajmëruar nisjen e protestave për largimin e kryeministit Berisha pas tragjedisë së Gërdecit. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Një kohë të gjatë mjekët e kanë ditur se stërvitja është e mirë për shëndetin, por nuk e kanë ditur se mos aktiviteti mund të dëmtojë trupin e njeriut. Një studim i fundit ka treguar se në qoftë se njeriu nuk stërvitet vetëm 2 javë, mund të rrit për 7% nivelin e celulitit në trup. Mos aktiviteti fizik gjithashtu i rrit edhe gjasat për zhvillimin e sëmundjeve kronike. Holsi tjera i sjell korespondentja e radios Evropa e Lirë, Julie Corwin.
Hulumtuesit në Universitetin e Missouri dhe në atë të Kopenhagës kanë kërkuar nga pjesëmarrësit në hulumtim që të reduktojnë aktivitetet e tyre fizike në jetën e përditshme sa më shumë që munden. Për shembull, ata ju kanë kërkuar atyre që të përdorin ashensorin në vend të shkallëve dhe veturën në vend të ecjes. Dieta atyre ditore ka mbetur e njëjtë. Rezultatet nga ky hulumtim kanë dalur shumë shpejt, thot Frank Booth, profesor i fiziologjisë në Universitetin e Missouri. Në periudhën prej një jave ka marrë më shumë kohë që glukoza të dalë nga gjaku, gjë që nuk është e shëndetshme, thot Booth. Sa më shumë që merë kohë për pastrimin e gjakut nga glukoza, aq më shumë të personi zhvillohet diabeti apo sëmundje tjera kronike si që është tensioni i lartë dhe sëmundjet e zemrës. Subjektet e këtij hulumtimi janë ndarë në dy grupe, në grup mosha prej 27 dhe 24 vjeç. Ata kanë qenë të gjithë meshkuj dhe asnjëri nuk ka qenë konsumues i duhanit apo me mbi peshë. Asnjëri nuk ka qenë sportist dhe nëse kanë ushtruar më shumë se 2 orë në javë janë përjashtuar nga studimi. Të jesh i shëndetshëm dhe sportist sjell mbrojtje shumë të vogël nga jo aktiviteti fizik, thotë profesori Booth. Një studim i ngjashëm ka treguar se edhe personat që kanë aktivitet të rregullt fizik kanë treguar rezultate të ngjashme.
After only 36 hours, they were able to have those subjects have their glucose load in their blood.
Vetëm pas 36 orësh ata ishin në gjendje që nivelin e glukozës në gjak ta kenë të njëjtë sikurse personat me aktivitet të vogël fizik, tha doktor Booth. Megjithse vetëm pas 2 javë pjesa e barkut është dukur e trashë dhe në gjendje të mjerueshme, asnjë nga subjektet e studimit nuk kanë shtuar në peshën e përgjithshme. Disa prej tyre madje edhe janë dobësuar. Kjo sipas hulumtuesve tregon se vetëm pesha nuk është barometër i mjaftueshëm për shëndetin. Profesori Frank Booth sugjeron se për hir të shëndetit njerëzit nuk duhet të ndalojnë se ecurin madje edhe kur kanë ndonjë lëndim në trup.
We're just talking about walking. If it's not going to affect the injury, you know, you should keep your mobility and keep your, you know, your activities up during daily living.
Ne vetëm po flasim për ecjen, kjo nuk do të prek plagën, ju vetëm duhet të mbani lëvizshmërinë dhe aktivitetet gjatë jetës së përditshme, thot doktor Booth. Natyrisht, studimi sugjeron se ecja çdoditshme do të reduktoj shanset për zhvillimin e sëmundjeve kronike.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Ivde Kermabori përsërit se emisioni e Uleksi do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Slobodan Samardžić u bëri thirrje serbëve të Kosovës të bojkotojnë institucionet e vendit. Slovenia thot se Bashkimi Evropian nuk është i ndarë rreth Kosovës. Greqia kërston me veto antarësimin e Maqedonisë në NATO nëse nuk zgjidhet çështja e emrit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot fillon vizitën në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.